Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Hivi sasa ni saa 11 huko Bujumbura, saa 12 mjini Nairobi na Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdu Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Novemba 4 mwaka 2016. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya jinsi mashindano ya uchaguzi wa rais hapa Marekani umezidi kuwa mkali, na wademokrat wana wasiwasi kwamba wafuasi wao hawajajitokeza bado kupiga kura.
Katika tathmini ya kura za awali ambazo zimeshapigwa sasa hivi, na zaidi ya robo ya wapiga kura wote wa Marekani wameshapiga kura mpaka sasa hivi, inaonyesha kwamba idadi ya watu weusi na vijana waliopiga kura kidogo imekuwa ni pungufu kuliko wakati ule wakati Obama ndio anagombea urais.
Na kundi la kutetea haki za binadamu Amnesty International linawatuhumu polisi wa Italiana kwa kuwatesa wahamiaji wanaowasili nchini humo kuomba uhamiaji.
Na wachambuzi wa Tanzania wanazungumzia mwaka mmoja wa utawala wa Rais John Magufuli, wengi wakisema inabidi apewe muda.
Kwa maoni yangu mimi naona tumpe muda mpaka miaka miwili. Tusitegemee hali ya haraka haraka kwamba sasa Magufuli amekusanya kodi, ameshika wala rushwa nini, alafu hela zinaanza kufloa. Tumpe muda tuanze sasa kumhukumu.
Hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Matangazo yetu, mbali na mitambo ya FM, tunasikika pia moja kwa moja tovuti ya anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza, uchaguzi Marekani. Nam, katika makala yetu maalum ya uchaguzi hapa Marekani imebaki siku 4. Sunday, habari muhimu za toka jana hadi leo nasemaje?
Habari za muhimu ni kwamba Hillary Clinton na Donald Trump wamefanya mikutano sambamba ya kampeni jana usiku mjini North Carolina, jimbo ambalo kila mmoja lazima ashinde kama akitaka kwenda White House baada ya Jumanne ijayo. Mpinzani wa zamani wa Clinton katika chama cha Democrat, Senator Bernie Sanders, alimtambulisha mgombea huyo huko Raleigh, North Carolina, wakati mpinzani wake Donald Trump alikuwa si mbali kutoka kwake akihutubia katika mkutano wa watu wengi wanaunga mkono jeshi huko Selma. Wote walishambuliana kwa maneno ya kudhalilisha na uwezo wa kila mmoja wao kuweza kufanya kazi, huku kila mmoja akijaribu kuwavutia wapiga kura wake na kueleza huu ni wakati muhimu katika historia ya Marekani. Awali huko Greenville, North Carolina, Clinton alionya kwamba Trump anaweza kuweka mbele maslahi yake na hajali nani atakayeumia. Clinton kwa mara nyingine tena anapata nguvu kutoka kwa Rais Barack Obama aliyekuwa jimboni Florida na washirika wakuu kote nchini. Uchunguzi wa maoni hivi karibuni umeonyesha hali isiyotarajiwa katika jimbo la Republican la kusini magharibi ya Marekani la Texas, ambako kuna ushahidi kwamba kuna ushindani mkali kati ya mgombea wa Republican Donald Trump na Hillary Clinton. Katika michuano ya kugombania kiti cha rais katika miaka iliyopita, mgombea wa Republican daima huwa anashinda kwa 10% au zaidi kwenye jimbo hilo. Mgombea wa Republican Mitt Romney alishinda kwa zaidi ya 15% mwaka 2012. Jimbo ambalo lina wajumbe 38 wa jopo la uchaguzi, ambao ni nyingi kuliko jingine lolote isipokuwa California. Texas ni jimbo ambalo ndio msingi wa ushindi kwa uchaguzi wa rais, ambapo mgombea wote wa Republican lazima aujenge. Wakati wachambuzi wengi na wafuatiliaji uchunguzi wa maoni wanaamini Trump atashinda katika jimbo hilo la Texas, lakini hakuna aliye na uhakika. Tangu upigaji kura mapema uanze Oktoba 24, mistari ni mirefu na wapiga kura wanajitokeza wanatarajiwa kuvunja rekodi.
Basi hali hiyo kutokana na uchunguzi wa maoni uliotolewa jana usiku unaonesha hali isotarajiwa katika ushindani wa baadhi ya majimbo kati ya mgombea wa chama cha Republican Donald Trump na Hillary Clinton. Baadhi ya majimbo ambayo Clinton alikuwa akiongoza sasa wanakaribiana, na katika majimbo mengine ambayo Trump alikuwa anaongoza hivi sasa Clinton amepanda na kukaribiana. Hivi sasa uchaguzi wa Marekani umekuwa kama mchezo wa bao. Sande, basi umezungumza na mchambuzi au mwandishi wa habari juu ya swala hili, au unasemaje?
Na nimezungumza na mwandishi wa AP Roderick Ngowi kutoka kule Boston kutaka kujua hii ina maana gani.
Hii inamaanisha kwamba wapiga kura wa chama cha Democrat na Republican sasa wamefanya maamuzi yao ya mwisho. Wale watu ambao walikuwa bado hawajafanya maamuzi, ambao ilikuwa ni kiwango chama chini ya 10%, wameshafanya maamuzi ya kurudi kupigia kura vyama vyao. Hawaangalii tena sifa ya mgombea, bali ni kwamba wanakusudia kukiunga mkono chama chao. Na tofauti kati ya vyama hivi ni ndogo sana, kiasi ya kwamba hii tofauti kati ya wagombea wawili inafanana kabisa na tofauti kati ya idadi ya wapiga kura vyama hivyo viwili.
Na pengine kwa sababu hiyo basi, labda kuna swala moja ambalo pia wachambuzi wanalizungumza, na wewe mwenyewe unaweza kutueleza. Hivi karibuni kutokana na ile barua iliyotolewa ya FBI, pengine ni moja ya mambo ambayo yanamsaidia Trump kwa sasa.
Trump alipata msukumo mkubwa baada ya barua kutoka, na tukaona kwamba idadi ya kuungwa mkono kwa Bibi Hillary Clinton ilipungua. Lakini kura ya maoni mpya ile ambayo matokeo yake yametolewa leo na Washington Post na washirika wao imeonyesha kwamba sasa hivi Clinton amesogea mbele tena na amemzidi kuungwa mkono kwa idadi ya 2%, amemtangulia bwana Trump. Kwa hiyo sasa hivi kidogo anapata nafasi ya kujiamini, lakini bado uchaguzi huu hautabiriki. Maana yake tunaona, tunapata habari kwamba Clinton sasa hivi ametuma watu wa ziada kwenda kujaribu kuimarisha kampeni yake kule Michigan, ambalo jimbo ambalo kwa kawaida linajulikana kwamba linawaunga mkono sana wa Democrat. Lakini sasa hivi inaonekana kwamba kuna tishio kwamba Trump anaweza akachukua hiyo, kutokana na hoja yake ambayo amekuwa akitoa mara kwa mara kwenye kampeni, kusema kwamba mikataba ya biashara ya kimataifa imekuwa ikifanya watu wengi wapoteze kazi zao, viwanda vya Marekani kufa, na huko Michigan kuna tatizo sana la ajira na viwanda vingi kufunga kazi baada ya makampuni mengi kuhamisha uzalishaji wao nje ya nchi. Na inaelekea kwamba ujumbe huu wa Trump umefika huko na umemtishia kidogo Bill Clinton.
Na pengine kuna swala jingine ambalo Clinton amekuwa akizungumza leo na wachambuzi wakizungumza pia, idadi iliyotoka hivi karibuni ya vijana na Wamarekani weusi kushiriki kwenye upigaji kura ni ndogo kuliko mwaka 2012.
Hiyo ni tatizo kubwa kwa Clinton, kwa sababu bwana Barack Obama alishinda uchaguzi mwaka 2008 na 2012 akiungwa mkono kwa kiasi kikubwa sana na vijana pamoja na watu weusi. Na katika tathmini ya kura za awali ambazo zimeshapigwa sasa hivi, na zaidi ya robo ya wapiga kura wote wa Marekani wameshapiga kura mpaka sasa hivi, inaonyesha kwamba idadi ya watu weusi na vijana waliopiga kura kidogo imekuwa ni pungufu kuliko wakati ule wakati Obama ndio anagombea urais. Kwa hiyo ingawaje Clinton anaonekana kwamba atanufaika kutokana na hizo kura za awali zilizopiga na kwamba anaongoza, anaweza kawa anamuongoza bwana Trump, lakini kutokuwa na idadi kubwa ya kuhamasika kwa watu weusi na vijana kupiga kura awali kunaashiria kwamba inaweza kuwa tatizo kwa Clinton katika uchaguzi mkuu, wakati ambapo kwa kawaida watu vijana na watu weusi wana historia ya kuwa ni wapiga kura hafifu sana hapa Marekani.
Ni mwandishi wa AP huko Boston, Roderick Ngowi, akizungumza na Sauti ya Amerika. Sasa Abdul Shakuru, hii hali inatoka wapi hasa?
Hii hali nzito kabisa, manake wote wawili kama tulivyosema tunazungumza ni kwamba ni wagombea ambao hawapendwi, lakini ukiangalia upande wa Clinton ni mtu mashuhuri kote duniani. Ni mwanamke wa kwanza kugombania kiti cha rais, ambaye amekuwa senator, amekuwa waziri wa mambo ya nje, na mpaka alikuwa vilevile mshauri wa rais kwa mambo mengi. Kwa hivyo uchunguzi wa maoni unaonyesha anapendwa na kuchukiwa. Kwa hivyo iko kama nusu nusu. Kwa hivyo hebu tumwangalie huyu mwanamke wa kwanza mgombea kiti cha rais, wasifu wake hadi kufika hapa imefika wapi. Idi Ligonga anasomea ripoti ya Cindy Sain.
Hillary Clinton ilibaki kidogo ashinde ugombea uraisi wa chama cha Democrat mwaka 2008, lakini alishindwa na seneta kijana Barack Obama. Baada ya hotuba yake ya kukubali kushindwa, alielekea katika mapambano yake ya muda mrefu ya kuondoa vikwazo kwa wanawake, wakati mwingine huzungumzia kama dari la kioo, na wapiga kura wake milioni 18 aliyowapata wakati wa uchaguzi wa awali.
Although we weren't able to shatter that highest, hardest glass ceiling this time, thanks to you.
Japokuwa hatukuweza kufika juu sana na kuvunja dari hili la kioo wakati huu, asanteni sana. Kuna watu milioni 18 ndani yake, na mwanga unaangaza kuliko wakati wowote, ukitupa matumaini na uhakika wa ufahamu kwamba njia itakuwa rahisi kidogo hapo baadaye.
Miaka minane baadaye, Clinton ameshinda ugombea uraisi na ana matumaini ya kuvunja dari la kioo na kuwa raisi. Msichana mdogo mwenye furaha katika eneo la watu wa maisha ya kati katika viunga vya jiji la Chicago ni mtoto wa Republican mwaminifu. Anasema aliingia katika siasa kwa sababu mama yake alikuwa mdemokrat. Dorothy Rothen alikuwa na maisha tofauti ya utotoni.
She was abandoned by her parents at the age of 8, sent from Chicago to LA to live with grandparents who didn't want her. But people showed her kindness.
Alitelekezwa na wazazi wake akiwa na umri wa miaka 8. Akapelekwa kutoka Chicago mpaka Los Angeles kuishi na babu na bibi yake ambao hawakumtaka. Lakini watu walimuonyesha upendo na kumpa nafasi. Kama mwalimu ambaye alimuona mama yangu, alikuwa hana fedha za chakula na akaanza kumletea cha ziada kutoka nyumbani kwake akimnongoneza, unajua Dorothy, leo nimenunua chakula kingi.
Hillary alianza siasa katika umri mdogo akiwa mwanachama mchanga wa Republican. Alisoma chuo cha Wellesley na kujishughulisha zaidi na siasa, akitoa hotuba ya wanawake katika mahafali ya mwaka 1969. Alihudhuria shule ya sheria katika chuo kikuu cha Yale, ambapo akawa mdemokrat na kukutana na mumewe Bill Clinton katika maktaba. Yeye na Bill walioana mwaka 1975 na kumfuata mumewe jimboni mwake Arkansas, ambapo alichaguliwa kuwa gavana mwaka 1978. Binti wa Clinton, Chelsea, alizaliwa Arkansas na ilikuwa mwanahabari Ron Fournier kuwa wa kwanza kuandika kuhusu familia ya Clinton. Alikuwa na fursa ya kuifikia familia hiyo mjini Little Rock na baadaye walipokuwa White House. Fournier aliambia Sauti America kwamba anafikiri Hillary ni mwerevu na mcheshi zaidi kuliko Bill Clinton.
Bill Clinton's very good about relating a joke, telling a joke, but she's really good about being funny in the
moment. Bill Clinton ni mwepesi wa kuungana na utani, kutania, lakini Hillary ni zaidi kuhusu kuwa mcheshi kwa wakati huu, ucheshi binafsi, ucheshi ambao unawachekesha watu wengi sana. Mimi mwenyewe naona ni mshirika mzuri kwa sababu ni mcheshi sana na ni mtu atakaye kufanya ucheke.
Msemaji wa White House wakati wa Bill Clinton, Bob Weiner, ameiambia VOA kwamba Hillary Clinton ni mwerevu katika kutambua tatizo na kutafuta suluhisho kuliko Bill Clinton ama Rais Barack Obama, lakini anakosa vitu ambavyo wao wanavyo.
She knows that she doesn't have the charisma. And she does not have the courage.
Anatambua kwamba hana mvuto, na kweli hana mvuto, lakini amebarikiwa uwerevu na nguvu ya kuongoza ambayo ni kubwa.
Bill Clinton alichaguliwa kuwa rais mwaka 1992 akitania kwamba alitoa huduma ya marais wawili kwa gharama ya mmoja. Akikabiliana na desturi iliyozoeleka, Hillary alikuwa mshiriki mzuri wa siasa akiwa kama mke wa rais akipambana sana, lakini alishindwa kufanikisha kuwepo kwa bima ya afya ya pamoja. Kwa sasa Bi Hillary Clinton anakabiliana na mpambano wa kisiasa wa maisha yake akipambana na mfanyabiashara maarufu Donald Trump. Uchaguzi wa maoni unaonyesha wote wawili kuchuana vikali. Hadithi ya maisha ya Hillary Clinton inaeleza kwamba atapambana kwa nguvu zote mpaka siku ya uchaguzi hapo Novemba 8.
Naam, tukiendelea na ripoti zetu, tunaangalia wasifu sasa wa mgombea wa urais wa chama cha Republican Donald Trump. Alisubiriwa kwa muda mrefu na wapiga kura ili kujua safari yake kutoka mfanyabiashara maarufu duniani hadi kuingia kwenye siasa na hatimaye kuteuliwa na chama chake cha Republican kutetea kiti cha rais hapo Novemba 8. Mwandishi wa Sauti ya America Caroline Presutti atuletea ripoti, na mkamiti kibayasi anaisoma hiyo taarifa.
Katika uchaguzi huu, pengine hakuna mgombea aliyowashangaza wapiga kura wa Marekani kama Donald Trump. Akiwa na umri wa miaka 70, baadhi wanasema hajabadilika sana kutoka utoto wake alipokuwa na umri wa miaka 7. Mzaliwa wa New York City, Donald alikulia katika eneo la matajiri la Jamaica Estates. Alikuwa mtoto wa 4 kati ya watoto 5 kwenye familia. Baba yake Fred Trump alikuwa mfanya biashara wa majumba.
His father was very authoritarian, very demanding, the boss. And of course, Donald.
Baba yake alikuwa mwenye amri za kimabavu, akitaka mengi yafanywe, na alikuwa kiongozi wa aina yake. Na bila shaka Donald amefuata nyayo hizi.
Mwaka 1968, Donald Trump alihitimu masomo yake kutoka chuo cha fedha cha Wharton, na baba yake alihusika katika miradi ya ujenzi huko Queens na Brooklyn. Donald mwenyewe alielekeza macho kwenye eneo la East River. Ilikuwa ni wakati mgumu kufanya kazi zake upande mwingine wa Brooklyn Bridge huko Manhattan, New York, mahala ambako viwango vya uhalifu vilikuwa juu na mtazamo wa mji ulikuwa wenye kiza. Lakini Trump alijenga mawasiliano ya kibiashara kupitia baba yake. Kwa msaada wa baba yake, Trump alifungua kampuni yake mwenyewe akiwa amewekeza dola milioni 1.
New York is it's the biggest market as far as real estate development in this country. And he was
New York ni soko kubwa mno katika maendeleo na biashara ya nyumba katika nchi hii, na alikuwa mtu wa kiwango cha kati, na watu wengi ambao walimwangalia kutoka nje walihisi ni mtu mwenye mafanikio ya kiajabu. Alikuwa na mafanikio, lakini alishindwa katika baadhi pia.
Katika miaka 1970, Wizara ya Sheria ya Marekani iliishutumu taasisi ya Trump kwa kukiuka kanuni za haki sawa za kupanga nyumba, Fair Housing Act, kwa kuwazuia walio wachache kupanga katika majengo yake. Trump alifanikiwa kusuluhisha kesi hiyo nje ya mahakama. Baadaye, katika hatua kubwa, Trump alinunua hoteli moja iliyofilisika jirani na Grand Central Station. Alikopa zaidi ya dola milioni 70 na aliomba apatiwe uheni ya kodi kutoka kwenye mji kwa ajili ya hoteli mpya, Grand Hyatt Hotel. Huenda anajulikana sana kwa Trump Tower, nyumba ya kupangisha ya ghorofa 58 yenye thamani ya dola milioni 200 ikiwa na nakshi mbalimbali na maji yanayotiririka yenye kina cha mita 18. Trump pia anafahamika kwa kujenga kasino huko Atlantic City, New Jersey. Kwanza Trump Plaza, kisha Trump Castle, baadaye Taj Mahal iliyogharimu takriban dola bilioni 1, lakini hatimaye alifilisika. Wakati ambapo soko la nyumba lilipoanguka mwaka 1990, thamani ya biashara zake zilishuka kutoka dola bilioni 1.7 hadi dola milioni 500. Alikopa fedha na kutafuta wawekezaji wapya ili kuepusha kufilisika. Lakini alishindwa kuepuka talaka. Donald, kama anavyofahamika, alipomwacha mke wake wa kwanza Ivana, ambaye walifanikiwa kupata watoto 3. Alioa tena na baadaye kuachana na Mala Maples. Mwaka 2005, Trump alimoa mke wake wa sasa, mwana mitindo kutoka Slovenia, Melania. Mara ya kwanza Trump kujitokeza hadharani kuonyesha nia kuingia katika siasa ilikuwa mwishoni mwa miaka ya 80. Alijiunga na Reform Party, kisha Democratic Party, na baadaye alikuwa mwanachama huru. Mwaka 2012 alitangaza kuwa mwanachama wa Republican na hatimaye kutangaza nia yake mwaka jana.
Makala yetu ya uchaguzi Marekani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Kumekucha Afrika. Usikose kuendelea kusikiliza hadi siku ya Jumanne tutakuletea matangazo kamili ya upigaji kura na matokeo. Lakini sasa hebu tuendelee na habari zaidi za dunia. Sunday,
watu wengi zaidi sasa wanatoa wito wa kufanyika uchunguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na shutuma za ushirikiano kati ya tume ya uchaguzi na benki yenye kuhusishwa na familia ya Rais Joseph Kabila. Jarida moja la Ubelgiji lichapisha ripoti wiki iliyopita ikieleza kuwa tume ya uchaguzi ya Kongo ililipa ada ya karibu dola milioni 2.4 kwa benki moja yenye uhusiano na Rais Joseph Kabila. Gazeti hilo pia lilieleza kwamba benki hiyo ilitoa kiasi cha dola milioni 7.5 fedha taslimu kutoka benki ya BGFI kwa sababu ambazo haziko wazi. Madai hayo yanahusiana na mkopo wa dola milioni 25 ambazo benki hiyo iliwapa tume ya uchaguzi nchini humo ijulikanayo kama CENI. Uchaguzi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulitakiwa kuanza mwezi huu lakini umeahirishwa mpaka Aprili mwaka 2018. Serikali ya nchi hiyo imedai CENI kukosa fedha ni moja ya sababu kubwa za kuchelewa kwa uchaguzi huo. Balozi wa Kenya kwenye Umoja wa Mataifa alisema jana Alhamisi kwamba kamanda wa Kenya aliyekuwa akisimamia walinda amani huko Sudani Kusini wakati wa tukio la mapigano mwezi Julai amefanya kuwa kama sababu ya mfumo uliozembea wa walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Balozi Macharia Kamau aliwaambia waandishi wa habari kwamba uchunguzi wa ndani wa Umoja wa Mataifa juu ya matukio ya Julai 8 hadi 11 ulifanywa huku ukiwa tayari na maamuzi. Uchunguzi huu umekuja kuhitimisha kwamba ilikuwa ni aibu tupu, usio na haki na kumtoa mtu sadaka. Kama walisema hayo katika mkutano na waandishi wa habari. Uchunguzi huru uliofanywa na timu iliyoteuliwa na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon ulilaumu kukosekana uongozi kwa baadhi ya wafanyakazi wa juu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hatua ya Umoja wa Mataifa ya majibu yasiyokuwa na tija, ghasia zilizopelekea watu 300 kuuawa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na hapa hivi punde tu
kundi kutetea haki za binadamu Amnesty International limewatuhumu polisi wa Italia kwa kunyanyasa wahamiaji wanaowasili katika ufuku wa nchi hiyo kutoka Afrika Kaskazini, ikiwa ni pamoja na kuwapiga, kuwachoma na umeme. Amnesty inalaumu mfumo wa Umoja wa Ulaya unaofahamika kama hot spot unaoshinikiza Italiana kwa nyanyasa wahamiaji. Abdushakur Abud anayesoma ripoti ya Henry Ridgewell.
Chini ya mfumo wa hotspot wa Umoja Ulaya, wahamiaji wote wanabidi kuandikishwa na alama zao za vidole kuchukuliwa katika nchi za mstari wa mbele wanaosili kama vile Utaliana, na hivyo kuweza kutathmini kwa haraka madai yao ya uhamiaji. Lakini katika kesi nyingi wahamiaji hukataa kwa sababu wanataka kuomba uhamiaji katika nchi nyinginezo za Ulaya ambazo zinapinga sheria hiyo ya Umoja Ulaya. Wahamiaji 24 kati ya 170 waliohojiwa na Amnesty wanasema wameteswa baada ya kukataa kutoa alama zao za vidole kuandikishwa. Mwakilishi wa Amnesty aliyefanya uchunguzi huo Matteo De Bellis anasema zaidi ya hayo maafisa wa usalama wa Italiana katika juhudi zao za kuwatenganisha wakimbizi wa kweli wanaokimbia vita na wale wanaokimbia matatizo ya kiuchumi hawatilii maanani mashaka yanayokumba wahamiaji wao wakati wa safari zao za hatari. Wengi wao wanateswa, kubakwa na kufungwa kwa muda mrefu kabla kuwasili huko Ulaya. Wahamiaji wanapowasili Utaliana na kutenganishwa huulizwa sababu za safari yao, na wale wanaokataliwa kuhamia huko Ulaya wanalazimishwa kurudi nyumbani kwa nguvu, hali ambayo Amnesty inasema inasababisha mshtuko mwingine mkubwa kwa wahamiaji.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Baadhi ya wasomi wa vyuo vikuu vilivyoko mkoani Dar es Salaam wamesema mwaka mmoja wa Rais John Pombe Magufuli madarakani, licha ya kukabiliwa na vikwazo kadhaa, umetikisa mfumo ulioota mizizi kwa miaka mingi, ikiwemo rushwa, matumizi mabaya ya fedha ya umma, uwajibikaji wa mazoea na fedha chafu katika uchumi wa nchi. Dina Chahali akiwa Dar es Salaam ana ripoti kamili.
Baadhi ya wasomi wa vyuo vikuu vilivyoko mkoani Dar es Salaam wamesema mwaka mmoja wa Rais John Pombe Magufuli madarakani, licha ya kukabiliwa na vikwazo kadhaa, umetikisa mfumo ulioota mizizi kwa miaka mingi, ikiwemo rushwa, matumizi mabaya ya fedha za umma, uwajibikaji wa mazoea na fedha chafu katika uchumi wa nchi. Mwandishi wetu Dina Chahali kutoka Dar es Salaam anayo taarifa kamili. Text. Wasomi hao kwa nyakati tofauti katika mahojiano maalumu na Sauti ya Amerika jijini Dar es Salaam iliyojikita zaidi katika masuala ya uchumi, elimu na uwajibikaji katika sekta ya umma, wamesema kuwa Rais John Magufuli anapaswa kupewa muda wa kuhukumiwa kwa ahadi alizozitoa wakati wa uchaguzi na utekelezaji wake. Mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Mzumbe kampasi ya Dar es Salaam Dr. Omar Swalehe amesema Dr. Magufuli amerudisha hali ya uwajibikaji na nidhamu katika sekta ya umma, lakini ameonyesha wasiwasi wake juu ya alichokisema uoga kwa baadhi ya watu kuchukua maamuzi kwa hofu ya kutumbuliwa.
Lakini tunashukuru sasa kwamba Mheshimiwa Rais anachukua hatua ambazo kila mtu anafanya kazi na hajui kesho itakuwaje. Uwajibikaji umeongezeka, watu wanaheshimu utumishi wa umma, huduma za jamii katika ofisi za serikali na ofisi za umma zimeboreka. Pengine tu tatizo ambalo sasa hivi lipo katika ofisi nyingi za umma ambalo kama msomi najaribu kuliangalia ni kwamba watu hawachukui maamuzi kwa kuhofia kwamba nikiharibu itakuwaje. Sasa kuna maamuzi mengi ambayo kimsingi yangetakiwa kuchukuliwa lakini hayachukuliwi, kwa mtu kuhofia kwamba pengine nikiharibu kesho yake sitakuwa katika ofisi hii.
Dkt. Omar Swalehe pia alizungumzia wasiwasi uliopo sasa wa fedha kupotea mikononi mwa wananchi.
Kweli pesa mtaani zimepotea, na nafikiri kuna haja ya kufanya tafiti tujue kwamba pesa zinapotea kwa sababu gani, na kama ni pesa zinapotea kwa sababu ya kubana sana serikali, kubana sana watu, au pesa zinapotea kwa sababu serikali haifanyi miradi ambayo ingeweza kufanya pesa kazunguka katika nchi, basi hilo ni swala ambalo ni muhimu sana likafanyika, kwa sababu pesa ikikosekana mtaani effect yake kubwa ni kwamba kwa hiyo hata uwekezaji pia hautafanyika.
Kwa upande wake Dr. Darius Mukiza, mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Tumaini Dar es Salaam yani Tudako, amesema Dr. Magufuli amefanikiwa kudhibiti mianya ya rushwa pamoja na kutikisa alichokisema mifumo mibaya ya ufisadi, na hivyo anapaswa kupewa muda.
Kwa maoni yangu mimi naona tumpe muda mpaka miaka miwili. Tusitegemee hali ya haraka haraka kwamba sasa Magufuli amekusanya kodi, ameshika wala rushwa nini, alafu hela zinaanza kufloa. Tumpe muda aanze sasa kumhukumu. Je, uchumi kama tunasema Tanzania unakuwa kwa kiwango fulani, je, kwenye mifukoni ya wananchi umeingia? Kwa hiyo kwa maana yangu kuhusu hiyo ni kwamba ni kwetu na lalamika hali ya uchumi sio nzuri, lakini kwamba amebomoa mfumo wa kifisadi ambao ulikuwepo. Kwa maana hiyo sasa tunaelekea kwenye mfumo mwingine mzuri ambao utamwezesha mwananchi na mimi nikiwepo kuweza kupata hela yangu kwa kufanya kazi na kupata haki yangu ninavyotaka.
Naye Profesa Modest Varisanya, ambaye ni naibu mkuu wa Chuo Kikuu Huria cha Dar es Salaam, ametoa ufafanuzi juu ya malalamiko ya ukosefu wa mikopo ya elimu ya juu kwa baadhi ya wanafunzi wenye vigezo, jambo linalotafsiriwa kushindwa kwa serikali iliyopo madarakani.
Kwa mimi nadhani watu wanalalamika, lakini kwa sababu hawajui genesis ya hili jambo. Atakuwa kwenda kuangalia kwanza, je, wanaopata mkopo ni walengwa? Ndio maana sasa hivi kuna kuchelewa, kwamba wanataka waangalie kweli kwamba ni wale wanaostahili kupata ndio wanaofanya. Kama unakumbuka vizuri, si ni wapi Mheshimiwa Rais alisema kabisa, nikija pale sitashindwa kusoma daftari la watu 1000 ngapi? Alisema anataka kusoma kwamba hawa watu ndio wenyewe. Kwa sababu kiuhalisia ingetakiwa kabisa, kama una uwezo wa kujisomesha private nani secondary school, uweze kujisomesha private university.
Rais John Pombe Magufuli Novemba 5 mwaka huu anatimiza mwaka mmoja tangu kuapishwa kushika madaraka ya kuwa rais wa serikali ya awamu ya 5. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Hillary Clinton na Donald Trump wamefanya mkutano sambamba ya kampeni jana Alhamisi usiku mjini North Carolina, jimbo ambalo kila mmoja lazima ashinde kama akitaka kwenda White House baada ya Jumanne ijayo. Uchunguzi wa maoni hivi karibuni umeonyesha hali isiyotarajiwa katika jimbo la Republican la kusini magharibi ya Marekani la Texas, ambako kuna ushindani mkali kati ya wagombea wa Republican Donald Trump na Democrat Hillary Clinton. Mahakama Kuu ya Uingereza ilitoa pigo kwa unga mkono wa Uingereza kujitoa kwenye Umoja wa Ulaya maarufu kama Brexit, kwa kutoa uamuzi jana Alhamisi kwamba serikali ishauriane na bunge kabla ya kutekeleza hatua ya kujitoa. Na watu wengi zaidi wanajitoa, wanatoa wito wa kufanyika uchunguzi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutokana na shutuma za ushirikiano kati ya tume ya uchaguzi na benki yenye kuhusishwa na familia ya Rais Joseph Kabila.
Mwisho wa muhtasar wa habari nakamilisha Kumekucha kwa mwishoni mwa wiki hii. Leo Ijumaa, basi tunakutakieni kila la heri. Asanteni kuungana nasi. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo, mimi ni Abdul Shakur Abud
na mimi ni Sunday Shomari.
Nasema kwa herini.